Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de joi, 12 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii. Noaptea a fost presărată cu zăpadă cam pretutindeni, ne așteaptă așadar o zi în alb, dacă albul va rămâne alb și mușiu, care are darul să ne amintească, dacă mai era nevoie, că frumusețea naturii este una dintre cele mai statornice bucurii în viața unui om.
Frigul, atât cât se va aduna astăzi, se va strămuta mai spre sud, unde vor fi temperaturi cu minus, între Cahul și Cimișlie se așteaptă 1-2 sub zero. În capitală și împrejurim se va păstra doar pragul de îngheț, iar pe restul teritoriului spre nord va fi aproape simetric plus 1-2.
Deputații ai Partidului Liberal au acuzat, între altele, Ministerul Educației de practici certate cu legea de colectare abuzivă în scopuri electorale a datelor personale de la elevi și profesori, precum și de la eliminarea dintr-o listă de examene pentru gimnaziști ai istoriei românilor. Ce replică vine din partea Ministerului Educației față de seria de acuzații și cereri tăioase trimise din ringul politicului? Vom discuta azi dimineață, peste câteva minute, cu ministrul adjunct al Educației, Igor Gros.
În partea a doua a emisiunii vă așteaptă o nouă tabletă la rubrica Realitatea cu Amanuntul, în care Ghiulean Ciocan polemizează imaginar cu directorul CNA, Viorel Chetraru, pe subiectul cum de fapt se luptă cu corupția. Va urma o polemică similară a profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, cu ministrul român al culturii, în rubrica Jurnal de Corespondent.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderii opoziției din Ucraina au respins oferta de negocieri făcută de președinte Victor Ianukovici. La Bruxelles se așteaptă ca Ștefan File, comisarul pentru extindere, să se întâlnească cu vicepremierul ucrainean Arbuzov și Parlamentul European va vota astăzi o rezoluție prin care cere Comisiei Europene să sprijine Republica Moldova și Georgia pentru ca acestea să semneze în cât mai scurt timp acordul de asociere la Uniunea Europeană. Acestea sunt titlurile dimineții. Liderii opoziției din Ucraina au respins oferta de negocieri făcută de președintele Victor Ianukovici și insistă ca guvernul să demisioneze, după ce a refuzat să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Protestatarii continuă să ocupe centrul Kievului și primăria, după ce miercuri poliția a eșuat în încercarea de a dispersa manifestanții. La Washington, Pentagonul a informat că ministrul apărării Chuck Hagel a primit asigurări din partea omologului său ucrainean că forțele armate nu vor interveni împotriva manifestanților de la Kiev. Pe de altă parte, Departamentul de Stat a declarat că se discută posibilitatea impunerii unor sancțiuni împotriva Ucrainei dacă guvernul mai recurge la forță. Iar la Bruxelles se așteaptă ca Ștefan File, comisarul pentru extindere, să discute cu vicepremierul ucrainean Sergei Arbuzov o vizită anunțată încă de acum două zile de președintele Victor Ianukovici, dar care până acum nu s-a materializat. Parlamentul European va vota astăzi o rezoluție prin care cere Comisiei Europene să sprijine Republica Moldova și Georgia să semneze cât mai repede acordul de asociere pe care l-au parafat la Vilnius și să ia măsuri pentru ca efectele pozitive ale acestui acord să fie resimțite cât mai repede de cetățenii celor două țări. Totodată, rezoluția pledează pentru o soluție negociată în conflictul din Ucraina și reafirmă că oferta făcută Kievului de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană rămâne valabilă. Rezoluția Parlamentului European condamnă și presiunile exercitate de Rusia asupra țărilor din Parlamentul Estic. Într-un interviu cu Europa Liberă, eurodeputatul polonez Jacek Sariusz Wolski declară că în cazul Republicii Moldova, presiunile Rusiei ar putea continua, mai ales în problema conflictului transnistrian. Conducerea Rusiei garantează siguranța cetățenilor ruși din Transnistria, a spus ieri în Duma de Stat de la Moscova vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care este emisarul special al Kremlinului în chestiunea transnistriană, relatează Itartas. Audiat de deputații ruși, Rogozin a enumerat mai multe măsuri de sprijin economic oferite de Moscova transnistrienilor în ultima vreme, cum ar fi construcția de școli, grădiniță și spitale. Și a spus că Rusia, citez, nu va permite nimănui să facă rău celor 200.000 de cetățeni de ei din Transnistria. Încheia citatul. La Moscova, președintele Vladimir Putin va ține în Duma de Stat discursul anual despre starea națiunii. Tot astăzi se împlinesc 20 de ani de la adoptarea Constituției Rusiei post-sovietice și va fi proclamată amnistia prezidențială. La Haga, Tribunalul ONU pentru crimele de război comise în fosta Iugoslavie a decis că fostul comandant militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, trebuie să depună mărturie în procesul lui Radovan Karadžić, fostul lider politic al sârbilor bosniaci. Ambii sunt acuzați de crime împotriva umanității pentru rolul jucat în războiul civil din Bosnia din 1992-95. Karadžić se așteaptă ca Mladic să depună mărturie că, citez, nu a existat un plan de epurare etnică împotriva croaților și musulmanilor din regiunile bosniace dominate de sârbi. Și Curtea Supremă din Australia a respins legea adoptată de una din regiunile țării care permite căsătoriile între persoane de același gen. Argumentul este că o astfel de lege depășește prerogativele parlamentelor regionale. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibere.org.
Tot acolo puteți urmări filmul evenimentelor de pe Euromaidan într-o transmisiune live din centrul Kievului, iar corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, va ține începând de astăzi și un blog live despre criza din Ucraina și relații atenționată a Kievului cu Bruxellesul.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu ministrul adjunct al educației, domnul Igor Grosu. Domnule Grosu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Grosu, Ministerul Educației ar fi, potrivit unor acuzații ale deputaților liberali, agent electoral care colectează abuziv și ilegal date personale de la elevi și părinți cu scopul fraudării alegerilor în folosul unui partid de la guvernare. De asemenea, ar fi întruchiparea mâinii Moscovei, dacă mi-amintesc bine, sau mai soft, doar unealta din această mână, care, când e vorba de disciplina istoria românilor pentru gimnaziști, haideți să le luăm pe rând. Mai întâi, ce e cu povestea cu datele personale? Deja știu că ați făcut niște precizări în acest sens, dar niciodată nu strică să o facem în plus.
Da, mersi pentru oportunitate de a-mi explica o dată ascultătorilor și elevilor, adică și părinților. Într-adevăr, să o luăm pe rând, primul subiect ține de sistemul informațional educațional. Deci este un sistem în care, foarte bine, mult răspândit în țările dezvoltate, în care Ministerul Educației colectează și are la îndemână date despre persoanele care sunt în sistem, fie că este vorba de ele, fie că este vorba de profesori, materiale didactice, infrastructura școlară și așa mai departe. Acest sistem a fost inițiat, elaborarea sistemului informațional a fost inițiată încă în 2007. De atunci și în 2011 și în 2012 au fost colectate date care noi le folosim, ca să exemplific pentru radioascultători, le folosim pentru elaborarea politicilor. Când spun politici, la ce mă refer? Bună oară! Probabil toată lumea a auzit, sau o bună parte, despre strategia educație 2020 sau proiectul codului educației. Unde venim cu date despre populația școlară, cadre didactice, copii în situații de risc, copii cu cerințe educaționale speciale sau toate aceste date, noi le colectăm și le avem în acest sistem informațional. Este un sistem securizat, adică pentru orice situație când colectez datele ale persoanei cetățenilor, autoritatea elaborează și un sistem de protecție a datelor care este personal. Sau lucrul ăsta noi la fel o facem. Vreau să mai precizez că întâmplarea face că unul din distinși deputați pe atunci era mare persoană în stat. Și tocmai în perioada aceea când era mare persoană în stat, unul din reprezentanții partidului era viceministrul educației care pe acel timp a făcut prima colectare de date de acest fel.
Vă referiți la domnul Ghimpu și ministru, viceministru atunci era...
Așa face întâmplarea. Doar a menționat lucrul ăsta. Acum legat de...
Doamna Puting pe atunci, da.
Da, și atunci a fost tot ok și nu înțeleg. Noi ne mirăm de faptul cu o reacție atât de întârziată de câțiva ani. Legat de DNP-uri.
Domnul Grosu, doar o precizare. De fapt, care au fost cerințele minime, juridice, ca să spunem așa, pe care a trebuit să le ia în considerație Ministerul pentru a nu se expune unor asemenea acuzații? De exemplu, a fost necesar, cum susțin acuzatorii dumneavoastră, să notificați Centrul Național pentru Protecția Datelor?
Deci, nu am notificat Centrul Național de Protecția Datelor Caracter Personal. Este o procedură specială. Elaborezi politica de protecție a datelor de caracter personal și te loghezi pe pagina de internet a instituției, a Centrului Național.
Da.
Și respectiv Centrul Național trece prin filtru, mă rog, filtru rigorilor care le are acolo în reglementările respective și îți spune, este ok, nu este ok. Apropo, noi aceeași procedură am făcut-o în cazul examenului de bacalaureat, dacă vă amintiți. La fel, același partid s-a dat în spectacole pe atunci. Și atunci, în vară, și atunci noi chiar două politici de protecție a datelor caracter personal le-am elaborat și le-am înregistrat. Că au fost polemici, că imaginile video să apară în spațiu virtual, că testele scanate ale elevilor iarăși vor să fie în spațiu virtual. Și noi suntem, cred eu, cu riscul de a fi învenuit de lipsă de modestie, unul din puținele ministerii care elaborează aceste politici de protecție a datelor caracter personal, le înregistrează și respectă buchia legii.
Da. Și Centrul Național a confirmat că totul e ok.
Da.
Pentru protecția
și,
datelor.
Mai mult ca atât, când se spune despre IDNP-uri, da?
Da.
Că se colectează datele de IDNP-urile și ale părinților. Deci în cazul elevilor, da, noi colectăm IDNP-ul și nu colectăm de dragul colectării. IDNP-ul este necesar atunci când ajungem să eliberăm diplome pentru elevi. Fie că este diploma de bacalaureat, de studii superioare, medici și așa mai departe.
E limpede.
În cazul părinților, numai un moment,
da,
vă rog, dacă
da,
permiteți. În cazul părinților, noi nu colectăm IDNP-ul. Nu colectăm, solicităm doar număr de telefon pentru situațiile de urgență, atunci când, Doamne ferește, se întâmplă ceva și trebuie să ia legătură cu părinții. Și aceste date, mai mult ca atât, deja sunt colectate de mulți ani în formă scrisă, deci ele există în toată școala, în orice instituție.
Domnul ministru,
da.
Au fost și alte acuzații foarte grave, inclusiv că așa cum susțin fruntașii PL, unii copii ar fi fost supuși unor presiuni foarte dure și au fost puși aproape în situații, citez aici,
umilitoare
și degradante, adică mai că ținuți în poziții de drept, fiind interogați despre date personale,
da.
Ați avut vreun semnal în acest, sens? Cine poate pune mâna în foc că nu a fost vreun învățător mai exigent?
Imaginația domnilor este un pic inflamată. Știți cum la modul practic are loc colectarea acestor date, da? De exemplu, eu sunt părinte și am și eu elevi de școală, da?
Să vă trăiască, da.
Mersi mult. Și eu, întâmplarea face că a venit fiul meu acasă și a zis, tată, iată un chestionar care trebuie să-l completăm. Da? A fost unul din chestionare despre elevi, informații despre elevi și informații despre mine, despre soție și așa mai departe. Deci eu m-am uitat peste chestionar, l-am completat, l-am dat și l-a dus acasă, l-a dus la școală. Iată cum se face. Deci, cei ce au debitat domnii distinși, mi se pare un pic din domeniul science fiction. Deci nimeni nici n-am avut semnale de felul ăsta că elevii ar fi scoși și așa mai departe în față. Deci este un proces care nu poți să-l administrezi, nu poți să ceri de la un copil, domnule, spune-mi, te rog, care, nu știu, studiile tatălui, studiile mamei sau ocupația. Copilul nu tot timpul, dacă este de o vârstă mai fragedă, poate să-ți spune informația exactă. Deci, la modul practic, aceste chestionare, în cazul meu, au fost transmise acasă, deci fiul meu l-a adus acasă și eu l-am completat.
Da.
Domnule Grosu, ca să trecem la al doilea subiect, a existat o declarație, niște precizări din partea Ministerului referitor la excluderea disciplinei istoria din lista examenilor gimnaziale. Dar anterior se pare că și istoricii se declaraseră nemulțumiți. Explicația doar prin aceste tehnici, aspecte tehnice a problemei, considerați că este suficientă în continuare?
Noi am avut două-trei runde de dialog, de întâlniri, de negocieri, dacă pot spune așa, cu istoricii. Mai mult ca atât, la ultima întrevedere, noi ne-am păstrat poziția și am propus o altă abordare către distinși istorici, care a fost acceptată și a fost de față și domnul mult stimatul profesor domnul Moșanu, în care noi și-am convenit, am zis, domnule, anul acesta nu putem schimba lucrurile, dar sunt dimensiuni pe care mult mai importante, și am să spun despre ce este vorba, unde ne putem conjuga eforturile. Am zis, haideți împreună să discutăm despre conținuturi. Haideți împreună să vedem cum motivăm cei mai buni studenți să vină la facultățile de istorie, pentru a spori calitatea istoriei, predării istoriei în școală. Pentru că existența sau non-existența unui examen nu trebuie să fie tratat ca a condiționa însăși procesul de învățare. Adică logica celor care insistă pe examen ar fi una un pic deplasată. Dacă nu este examen, nu trebuie să învățăm.
Cu alte cuvinte, ca să simplificăm aici un pic lucrurile, deci în această întâmplare nu e nici pe departe vreo urmă de dispreț din partea autorității din educației față de disciplina respectivă.
Eu, știți cum, cei din profesorii care au fost la noi la discuții, foarte mulți din ei mi-au fost profesori de facultate. Eu tot am făcut istorie. Și, o parte din ei mă țineau minte la facultate și am zis, domn profesor, imaginați-vă că chemăm profesori de la alte discipline, de la toate disciplinile și începem o polemică. Da? Și eu sunt sigur că și matematicienii, și lingviștii, și cei de la geografie, biologie, o să găsească suficiente argumente să opteze în favoarea disciplinii lor.
Dar argumentul ministerului atunci când a zis că facem examen la limba străină, care a fost?
Cum spuneam și în comunicat, din cele trei examene, în cazul al olimpilor mai este unul suplimentar, al patrulea, deci două sunt prestabilite, da? Limba de instruire și matematica. Unul este stabilit prin rotație. Istoria din 2005, dacă nu mă greșesc, deja în două cicluri a fost, dacă ai examen, și ultimii doi ani a fost istorie. Ultima discuție era între două discipline, între limba modernă și informatică, ca două competențe foarte importante. Deci competența
cerute și pe piața muncii.
Și, exact, și competența digitală. Ei, când am ajuns să analizăm foarte bine pe care o alegem, am constatat că la competența digitală ar fi o problemă, că nu în toate instituțiile de învățământ avem asigurat cu calculatoare. Deci accesul nu este egal. Și atunci am zis că e un pic de vreme cu informatica și mergem pe competența lingvistică de comunicare într-o limbă străină. Da. Iată, tot raționamentul care a fost în decizia noastră.
Domnule ministru, ministru, cu promisiunea că vom reveni neapărat la această temă care este de interes acut, să spunem așa, vă mulțumim acum, sub presiunea timpului, pentru amabilitatea de a vorbi cu noi în această emisiune matinală. Domnilor și domnilor, a fost ministrul adjunct al educației Igor Grosu.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțir și Liliana Barbaruș și în câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu Amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Liderii opoziției din Ucraina au respins oferta de negocieri făcută de președintele Victor Ianukovici și insistă ca guvernul să demisioneze după ce a refuzat să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Protestatarii continuă să ocupe centrul Kievului, iar la Washington, Pentagonul a informat că ministrul apărării Chuck Hagel a primit asigurări din partea omologului său ucrainean că forțele armate nu vor interveni împotriva protestatarilor. La Bruxelles se așteaptă ca Ștefan Fiule, comisarul pentru extindere, să discute cu vicepremierul ucrainean Sergei Arbuzov. Este o vizită pe care președintele Ianukovici o anunța de 2 zile. Și Parlamentul European va vota astăzi o rezoluție prin care cere Comisiei Europene să sprijine Republica Moldova și Georgia să semneze cât mai repede acordul de asociere pe care l-au parafat la Vilnius și să ia măsuri pentru ca efectele pozitive ale acestui acord să fie resimțite cât mai repede de cetățenii celor două țări. La Moscova, președintele Vladimir Putin va ține în Duma de Stat discursul anual despre starea națiunii și tot astăzi se împlinesc 20 de ani de la adoptarea Constituției Rusiei post-sovietice.
Mulțumim, Ileana, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Site-ul nostru pe care puteți urmări și filmul evenimentelor de pe Euromaidan într-o transmisiune live din centrul Kievului. 7:21, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Jurnaliștii de la Chișinău citează mai multe declarații din cadrul talk-show-ului Politica de la TV7 a ex-premierului Vlad Filat, liderul PLDM, dar în special cea cu referire la declarația președintelui României, Traian Băsescu, care a spus că următorul proiect al său este de țară națională, este revenirea celor două state de pe malul Prutului, reunirea lor. Liderul liberal-democrat crede că România a ajutat foarte mult Moldova în ultima perioadă și merită pentru asta mulțumiri, dar coaliția vrea să construiască un stat suveran și aceste declarații ale domnului Băsescu nu fac bine, lucru spus și de partenerii europeni, pentru că dau lozinci comuniștilor. EuroTV citează pe pagina sa web comentariile la același subiect ale ministrului român de externe, Titus Corlățean. Potrivit ministrului, problema este că acest proces al construcției europene pentru Republica Moldova este un atât de complex și de migălos, încât atunci când citezi elefantul, intră în vitrina de porțelan și începe să tropăie, generează riscuri și trezește suspiciuni, generează și reacții din partea unora care au nevoie de pretexte să mai tragă frâna de mână. Două comunicări despre două întrevederi de ieri a liderului comunist Vladimir Voronin cu doi diplomați străini confirmă parcă justețea acestor spuse. La o întrevedere cu ambasadorul Ungariei la Chișinău, Vladimir Voronin și-a exprimat îngrijorarea în raport cu acțiunile, citez, anti-moldovenești ale puterii de la București, așa cum notează portalul ABC News. Iar portalul Omega relatează despre întrevederea pe care a avut-o președintele PCRM cu ambasadorul Ucrainei, Sergei Piroșcov, potrivit unui comunicat al comuniștilor, citez, interlocutorii au recunoscut că acțiunile unioniste necamuflate ale României, aprobate și susținute de elita moldovenească de la putere, pun în pericol stabilitatea în regiune, am încheiat citatul. Portalul Tribuna scrie că toți judecătorii din Moldova vor fi evaluați conform unor criterii de competență și pregătire profesională, urmând un grafic de evaluare stabilit de către Consiliul Superior al Magistraturii. În total vor fi evaluați 468 de judecători. Evaluarea a început încă în luna octombrie. Iar magistrații de la Curtea Supremă de Justiție cu magistrații de acolo și se va încheia în a doua jumătate a lunii aprilie 2015. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să citiți în ziare.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit cu mare interes discursul recent al lui Viorel Chetraru, directorul Centrului Anticorupție. și mărturisesc, stimați ascultători, că am rămas minute bune cu privirea pierdută în gol. Cu toate că discursul domnului Chetraru e frumos, am încercat sentimente amestecate. Chestia e că am remarcat câteva teze care m-au pus în încurcătură. Iată, bunăoară, directorul Centrului Anticorupție invocă faptul că în ultimii 2 ani numai 3 persoane au ajuns după gratii pentru corupție și asta din cauza sentințelor prea blânde ale judecătorilor. Asta e realitatea, precizează domnul Chetraru, și nu trebuie să ne ferim să o punem în lumină. Mai mult, citez, sistemul judecătoresc este profund afectat de corupție, iar CNA trebuie să-și intensifice eforturile în depistarea actelor de corupție din acest domeniu. Am încheiat citatul. Toate bune și frumoase, numai că peste câteva rânduri același autor ne spune iată ce. Citez, nu vrem să umplem pușcăriile cu funcționari, polițiști sau judecători. Nu cred că prin aceasta vom face un mare pas în lupta cu corupția. Mai eficient ar fi ca acești indivizi să nu se mai regăsească vreodată în sistemul public. Am încheiat citatul. Mărturisesc că sunt nițel derutat. Așadar, 3 persoane corupte băgate după grate e puțin, dar nici să umplem pușcăriile cu funcționari și judecători nu dorim. Păi câte lume ar trebui să ajungă după gratii? Și dacă sunt mulți funcționari și polițiști corupți, de ce ar trebui din start să nu vrem să umplem pușcăriile? Nu ar fi mai logic să fie pline, dacă e cazul? Mai departe, domnul director zice că ar fi mai bine ca indivizii corupți să fie eliminați din sistemul public, dar tot el constată că deseori oamenii revin în funcții după ce au făcut obiectul unor investigații de corupție. Dacă privim lucrurile din această perspectivă, este chiar necesar ca cel corupt să ajungă după gratii, căci altminteri el revine la funcția sa. Și chiar dacă judecătorii l-ar priva de funcție, cei care l-ar înlocui ar fi și ei tentați să facă mișmașuri, din simplul motiv că nu există pericolul închisorii. Eu mă întreb, dar există oare țări în care corupția a fost pulberată fără ca toți cei corupți să fi fost băgați în pușcării? Cum poți să însănătoșești sistemul judecătoresc afectat de corupție fără să ajungă judecătorii corupți după gratii? Mărindu-le acestora salariile, responsabilizând poporul? Mă tem că asta e prea puțin. În final, directorul CNA declară pe un ton optimist. Procesul de luptă împotriva corupției declanșat de Moldova este unul irreversibil și am toată încrederea că vom reuși. Ce să spun? Mai să fie, atâta doar că nu ar strica să ne punem mai multă ordine în strategii.
Un jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
Cum putem califica altfel decât drept consternante afirmațiile ministrului culturii din Guvernul României, Daniel Barbu, care a deplâns faptul că bolnavilor de SIDA li se acordă din bugetul Ministerului Sănătății prea mulți bani ce ar putea fi folosiți în alte scopuri, în organizarea de festivaluri de teatru, spre exemplu. Declarația este de un cinism scandalos și este totodată complet aberantă, pentru că nu susții cultura luând bani de la sănătate, domeniu care, din potrivă, trebuie să fie prioritar. Ministrul Daniel Barbu nu comite primul derapaj de acest fel. Vorbind despre festivalul George Enescu, s-a lamentat că el costă foarte mult, cât un kilometru de autostradă. În domeniul culturii, guvernarea social-liberală a cunoscut repetate eșecuri. Mă gândesc în primul rând firește la degringolada Institutului Cultural Român sub conducerea lui Andrei Marga. La fel de slabă a fost prestația lui Claudiu Săptoiu în fruntea televiziunii publice. Acesta a reușit performanța să desfințeze postul TVR Cultural. A acordat recent un statut bizar canalului TVR3, unde s-a putut auzi lucru halucinant, o pretinsă colindă cu un text violent antisemit. Claudiu Săptoiu a fost sacrificat și împins de către cei care l-au numit să-și dea demisia. Scenariul se repetă cu Daniel Barbu, dar, din păcate, vor fi înlocuiți cu certitudine prin persoane recrutate tot din clientela de partid. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, emisiunea noastră este pe final.
Alexandru Canțir, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune pe curând. Aici Radio Europa Liberă.